เจริญพรพวกเราทุกคนหลวงพ่อไม่ได้มาหลายเดือนประสบอุทกภัยพวกเราก็เลยเป็นถือว่าเป็นกลุ่มลูกศิษย์รุ่นน้ำท่วมนะผ่านอุทกภัยมาแล้วชีวิตนะเอาความแน่นอนไม่ได้เรากะว่ามันแน่นอนแล้วพอถึงเวลาจริงๆมันไม่แน่นอนหรอกชีวิตไม่ได้เหมือนที่นึกๆจริงๆชีวิตเป็นสิ่งที่ซับซ้อนยุ่งยากชีวิตเราถูกกำหนดด้วยกรรมจำนวนมากที่เราทำมาทั้งกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันเรามาเป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้เราเป็นอย่างที่เราทำอย่างพวกเราทำไมถึงสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะเรามีเชื้อเดิมที่จะสนใจในการศึกษาปฏิบัติคนตั้งโลกหนึ่งเยอะแยะจะมีสักกี่คนที่เขาจะสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมและคนที่สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นที่จะเรียนจนถึงคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้าได้มีไม่มากหรอกส่วนมากที่ปฏิบัติกันมันเป็นหยุดอยู่แค่การทำสมถะทำสมาธิเท่านั้นเองไม่ค่อยจะขยับขึ้นมาถึงเรื่องการเจริญปัญญาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทั้งการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิอะไรเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราซะอีกนักปราชญ์ที่ไหนก็สอนเหมือนกันสอนให้รู้จักทำทานให้รักษาศีลให้มีสมาธิอะไรเนี่ยแต่การที่จะหัดเจริญปัญญาเนี่ยมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านมองว่าเราต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครกระทั่งเทวดาพระจงพระเจ้าอะไรนะไม่ได้มากำหนดชีวิตเราหรอกเราเป็นอย่างที่เราทำแล้วท่านก็ย้ำเลยว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางานการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยของพระพุทธศาสนาลำพังรักษาศีลก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาแต่ลำพังจะรักษาศีลทำสมาธิไม่ฝึกวิธีเจริญปัญญาไม่รู้วิธีเจริญปัญญาก็ปฏิบัติเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ได้พระพุทธเจ้านะตอนเป็นพระโพธิสัตว์รู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีทำสมาธิถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่านชาดกอะไรพวกนี้จะพบในพระโพธิสัตว์นะได้อภิญญา5ขาดอภิญญาที่6คือการล้างกิเลสท่านได้อภิญญา5นั้นเป็นผลของสมาธิที่สำเร็จรูปแล้วเต็มที่แล้วงั้นสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้สิ่งที่ท่านตรัสรู้นั้นท่านตรัสรู้วิธีเจริญปัญญาวิธีที่ทำยังไงจะทำวิปัสสนากรรมฐานได้สมถกรรมฐานเป็นของทั่วๆไปวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีแต่ในเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตของกายของใจของรูปของนามนี่แหละถ้าเรียนรู้แจ่มแจ้งนะจะหมดความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้ก็จะเห็นในตัวเราไม่มีแล้วตัวเราไม่มีนะของเราก็ไม่มีนะอะไรที่แปรปรวนไปในโลกนี้อย่างร่างกายนี้แปรปรวนมันไม่ใช่ร่างกายของเราจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้นะก็เห็นอีกมันไม่ใช่ของเราหรอกเป็นธรรมดานะเป็นของที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอใจยอมรับความจริงเหล่านี้นะใจก็พ้นจากความปรุงแต่งนะใจก็มีความสุขมีความสงบมีความสะอาดหมดจดเป็นความสะอาดที่ไม่มีอะไรเหมือนนะหมดจดงดงามมีความสุขอิ่มเอิบอยู่ในตัวเองทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละว่าจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นมันเศร้าหมองเพราะมันกิเลสมันเยอะถ้าเวลาที่กิเลสหยาบหยาบยังไม่มานะมีกิเลสละเอียดอยู่ภายในพวกอนุสัยนะพวกอาสวะกิเลสพวกอนุสัยพวกนิวรณ์อะไรเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในตอนยังเป็นอนุสัยเป็นอาสวะอะไรเนี่ยไม่แสดงตัวออกมาใจเราก็โปร่งสบายนะ พออนุสัยอาสวะทำงานออกมาเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสขึ้นมาใจก็หมองใจเราถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะมันผ่องใสแต่พอกิเลสเข้ามากระทบกระทั่งมันก็เศร้าหมองแต่คำว่าจิตใจผ่องใสนะไม่ใช่บริสุทธิ์ในความผ่องใสนั้นมันยังซ่อนกิเลสที่ละเอียดเอาไว้กิเลสที่ละเอียดก็คือพวกอวิชชานะพวกอาสวะทั้งหลายพวกนี้ละเอียดนะดูยากสังโยชน์อะไรพวกนี้นะกิเลสละเอียดกิเลสละเอียดเนี่ยเอาศีลไปสู้กับมันสู้ไม่ได้คนละชั้นกันเอาสมาธิไปสู้ก็สู้มันไม่ได้สิ่งที่จะสู้กับกิเลสละเอียดได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นคือปัญญานะงั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธการรักษาศีลการทำสมาธินะท่านก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ศีลนั้นเป็นเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบคือราคะโทสะโมหะมันรุนแรงถ้ากิเลสรุนแรงมันครอบใจได้เราก็ทำความผิดทางกายทางวาจาได้ไปด่าเขาได้ไปตีเขาได้ไปชอบโกงเขาได้อะไรเงี้ยนะก็มีศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ยอมให้กายวาจาทำตามใจกิเลสแม้ศีลมันเป็นแค่เครื่องกั้นไม่ให้กายวาจาทำตามใจกิเลสเท่านั้นยังไม่ได้ชนะกิเลสเลยนะแค่ว่าไม่ให้มันมาบงการให้เกิดพฤติกรรมน่าเกลียดเท่านั้นเองนะสมาธิมันก็เป็นเครื่องมือกดข่มกิเลสนะศีลมันกั้นไม่ให้กิเลสมาครอบงำจิตนะไปทำความชั่วนะไม่ยอมทำความชั่วปิดกั้นไม่ยอมทำความชั่วตามคำบงการของกิเลสส่วนสมาธินั้นนะเป็นเครื่องข่มกิเลสไปชั่วคราวไม่ใช่แค่กั้นตัวเองไม่ให้ทำตามกิเลสนะสมาธิมันพัฒนาการต่อสู้ขึ้นไปอีกเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะมันปิดกั้นมันกดข่มกิเลสไว้ชั่วคราวนะกำลังของสมาธิมีอยู่นิวรณ์ทั้งหลายก็ไม่มีนะกำลังสมาธิตกเมื่อไหร่นะกิเลสก็บ้อมเรานะมักจะบ้อมหนักกว่าเก่าด้วยสังเกตง่ายๆอย่างแต่ก่อนหลวงพ่อไปตามวัดนะสมัยยังหนุ่มๆเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยยังอ้อๆอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้ง่อมแล้วไปตามวัดนะเห็นเลยคนไปนั่งสมาธิเยอะแยะเลยแต่ละคนดูดีใช้คำว่าดูดีนะดูดีกายวาจาเรียบร้อยกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลอะไรเงี้ยญาติพี่น้องหรือว่าคนใช้อะไรนะแอบมานินทานะว่าอยู่บ้านร้ายที่สุดเลยเวลาอยู่วัดแล้วดีดีทำไมมันดีทำไมอยู่บ้านเราร้ายอยู่วัดนั้นนั่งสมาธิทั้งวันมันจะร้ายได้ไงใช่ไหมเก็บกดไว้เต็มที่เลยนะพอกลับถึงบ้านอารวาสเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นมันข่มนิวรณ์เอาไว้ชั่วคราวนะนี่สมาธิข่มนิวรณ์ไว้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวนึงมันก็กลับมาบ้อมเราแล้วมันคิดดอกเบี้ยด้วยนะคิดดอกเบี้ยพวกที่นั่งสมาธิติดความสงบมากๆนะขี้โมโหมากกว่าคนทั่วๆไปอารมณ์รุนแรงกว่าคนทั่วๆไปนะเพราะฉะนั้นลำพังมีศีลคอยควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจานะไม่ให้ทำตามใจกิเลสหยาบๆมีสมาธิข่มกิเลสไว้ชั่วคราวนี่ไม่ยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเราต้องขุดคุ้ยเข้าไปจนถึงรากเหง้าของกิเลสนะการจะขุดคุ้ยเข้าไปทำลายรากเหง้าของกิเลสได้เนี่ยทำด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรองรับนะกระทั่งกิเลสหยาบยังสู้ไม่ไหวเลยอย่ามาคุยอวดว่าจะสู้กิเลสละเอียดได้ไม่มีทางหรอกนี่เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าทำยังไงถึงจะเจริญปัญญาได้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นหัวใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวบรวมทั้งหมดเลยแล้วลงในอริยสัจพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าธรรมะทั้งหมดเลยนะถ้าจะประมวลลงมานะก็ประมวลลงได้ในอริยสัจเหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายนะรวมลงในรอยเท้าช้างได้อริยสัจนี่เหมือนรอยเท้าช้างเลยนะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหมือนรอยเท้าของสัตว์ต่างๆรอยเท้าคนรอยเท้าควายอะไรอย่างนี้นะคนกับควายใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันนะถ้าเราเข้าใจอริยสัจจะล้างอวิชชาได้จะทำลายรากเหง้าของกิเลสได้ถ้าไม่เข้าใจอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่เป็นความจริงแท้เลยพระพุทธเจ้าพูดเลยว่าถ้าไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจอริยสัจนะไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างเงี้ยอริยสัจปฏิจจสมุปบาทก็พวกเดียวกัน ถ้าไม่เข้าใจอริยสัจยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตอนที่ท่านใกล้ปรินิพพานสามเดือนสุดท้ายใกล้ปรินิพพานเนี่ยธรรมะที่ท่านแสดงส่วนใหญ่คือเรื่องอริยสัจท่านแสดงธรรมะเรื่องอริยสัจนี่แสดงทิ้งทวนเลยเรื่องสำคัญถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจนะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะเราไม่มีปัญญาจริงลำพังมีศีลมีสมาธินะกิเลสซ่อนอยู่ข้างในซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกในภวังคจิตถึงเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กระเพื่อมขึ้นมาสกปรกขึ้นมาอีกเราต้องลงไปทำลายรากเหง้าของกิเลสในจิตใต้สำนึกของเราให้ได้เลยวิธีการเนี่ยหลวงพ่อประมวลมานะย่อลงมาเหลือนิดเดียวเองทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มากมายนะท่านสอนเรื่องการเจริญปัญญาเอาไว้เยอะแยะเลยนะบางทีท่านก็สอนแนวทางการเจริญปัญญาว่ามี3แนวทางใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะอารมณ์ของกรรมฐานนะที่จะใช้เจริญปัญญาก็คืออารมณ์รูปนามก็แยกแยะออกไปได้หลายแบบแยกรูปนามเนี่ยแยกได้หลายอย่างแยกเป็นขันห้าก็ได้ขันห้าจริงๆก็คือรูปกับนามแยกเป็นอายตนะ6ก็ได้แยกเป็นธาตุ18ก็ได้แยกเป็นอินทรีย์22ก็ได้แยกเป็นปฏิจจสมุปบาท12ก็ได้แยกเป็นอริยสัจ4ก็ได้นะเป็นเรื่องรูปกับนามยกเว้นนิโรธตัวเดียวนะที่เป็นพ้นจากรูปนามมีเรื่องรูปกับนามเท่านั้นนะนี่จะทำยังไงเห็นไหมมันเวลาเรื่องเจริญปัญญานะแนวทางเจริญปัญญาก็มี3อย่างเห็นไหมใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิกับปัญญาควบกันอารมณ์ของการทำกรรมฐานทำวิปัสสนากรรมฐานนะก็มีทั้งหลายอย่างแต่ย่อลงมาแล้วคือรูปนามนะขยายออกไปก็เป็นขันห้าบางคนก็แยกรูปนามออกมาเป็นขันห้าบางคนแยกรูปนามเป็นอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจบางคนแยกเป็นธาตุ18บางคนแยกเป็นอินทรีย์22อะไรเงี้ยอันไหนก็ได้นะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภูมิเป็นที่ตั้งนะเป็นอารมณ์ของการทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนานั้นนะจะเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้นะวิธีเจริญวิปัสสนาที่ท่านสอนเนี่ยก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านสอนเอาไว้เป็นวิธีเจริญวิปัสสนามีทั้งวิธีที่ใช้สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิมีครบเลยในสติปัฏฐานบางอันก็ต้องทำสมาธิก่อนนะงั้นเนื้อหาสาระของการเจริญปัญญาเนี่ยมากมายเหลือเกินคนคนหนึ่งเนี่ยใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้ทั้งหมดสำหรับคนคนหนึ่งแต่ธรรมะทำไมมีมากมายเหลือเกินเพราะจริตนิสัยของคนนั้นแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าของธรรมะนะท่านเป็นธรรมราชาธรรมะท่านมีเยอะท่านเมตตาสูงท่านเป็นภควะโตผู้จำแนกแจกธรรมนะเพราะฉะนั้นท่านสอนธรรมะไว้หลากหลายมหาศาลเลยแต่ไม่ใช่จำเป็นสำหรับเราทั้งหมดพวกเราแต่ละคนนั้นต้องการธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ละคนต้องการธรรมะนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ต้องทำให้จริงในหลักของการทำวิปัสสนานะมีเรื่องราวตั้งเยอะแยะนะแต่ถ้าย่อลงมานะย่อลงมาเป็นภาษาสมัยใหม่ง่ายๆนะให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางหลักมีเท่านี้เองในธรรมะที่ตั้งมากมายมหาศาลนะหลักในการที่เราจะใช้เจริญปัญญาจริงๆมีนิดเดียวส่วนวิธีการหรือตัวอารมณ์กรรมฐานหรืออะไรเนี่ยพวกเราไปเลือกเอาตามจริตนิสัยของแต่ละคนแต่แกนของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญาเนี่ยมีนิดเดียวเท่านั้นเองนะให้มีสตินะมีสติไปทำอะไรไม่ใช่มีสติคิดจะทำบุญใส่บาตรมีสติคิดจะฟังเทศฟังธรรมนั้นก็มีสติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดาสติของเราต้องเป็นสติปัฏฐานคือเป็นสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรมนะย่อลงมาก็คือรู้รูปกับนามนั่นเองให้มีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมรรคผลนิพพานจะไม่หนีไปไหนพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าถ้ายังมีการเจริญสติปัฏฐานโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะอยู่ที่ว่าเราจะเจริญได้ไหมสติปัฏฐานเป็นวิธีการปฏิบัตินะแนวทางก็มี3แนวทางใช้สมาธินำใช้ปัญญานำนะสมาธิกับปัญญาควบกันสติปัฏฐานจะสอนถึงวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาภูมิจะสอนถึงอารมณ์ของวิปัสสนานะ ย่อลงมาแล้วเรามาดูตัวเราเองตัวเราเองเราเหมาะกับกรรมฐานชนิดไหนนะถ้าเหมาะกับร่างกายถ้าเหมาะกับการพิจารณากายดูกายนะให้ใช้สมาธินำปัญญาทำความสงบเพิ่มมาก่อนนะแล้วก็มาดูกายลงไปพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นมากๆเนี่ยเราจะเห็นร่างกายมันแยกออกจากจิตร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันจะเห็นอย่างนี้เลยถ้าจิตมีสมาธิพอนะแล้วก็คอยดูไปกายมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะจิตที่เป็นผู้รู้กายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นไหมแต่ว่ามันจะเห็นขันเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปรวมเข้ากับกายกายกับจิตก็ไม่แยกกันถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตก็แยกอยู่ต่างหากนะกายก็แยกไปอยู่ต่างหากก็แยกออกจากกันทำนองเดียวกันถ้าจะดูเวทนานะถ้าจิตตั้งมั่นนะจิตไม่ไหลไปรวมเข้ากับเวทนาจิตกับเวทนาก็แยกออกจากกันแต่ธรรมดาจิตของเราเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นมันไหลเข้าไปรวมไปดูกายมันไหลไปรวมกับกายอย่างรู้ลมหายใจจิตไหลไปรวมกับลมหายใจรู้ท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมไปรู้เท้านะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไปรวมเข้ากับกายมันเลยกลายเป็นตัวเราขึ้นมานะถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตมันแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะกายมันก็จะแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายใช้ได้ดูกายแล้วเห็นอะไรดูกายแล้วจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตไม่ใช่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายอย่างเดียวเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราดูกายเราต้องมีจิตเป็นคนดูนะต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละจิตที่ทรงสมาธิพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสมาธิทําสมาธิให้มากๆพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยดูลงไปร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูไปกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่เป็นคนดูกายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวลาเห็นนะมันจะเห็นทั้งสองด้านนะไม่ใช่เห็นอันเดียวถ้าเห็นอย่างเดียวนะมีแต่กายอย่างเดียวขยับไปเคลื่อนไหวไปนะรู้หมดเลยร่างกายเคลื่อนไหวยังไงรู้หมดเลยแต่จิตไปรวมเข้ากับกายจิตไม่แยกออกมามันจะไม่รู้สึกหรอกว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูปุ๊บกายอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกกันระหว่างกายกับจิตมันจะเห็นเลยกายนี่เคลื่อนไหวอยู่เนี้ยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตัวสำคัญเลยก็คือจิตที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นในตำราถึงบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นนะไม่มีปัญญาเพราะแยกขันไม่ออกถ้าแยกขันไม่ออกก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของแต่ละขันมรรคผลนิพพานก็ไม่มีไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดแต่นิพพานนะมีอยู่แล้วนิพพานไม่เกิดนะมรรคผลนะเกิดแล้วมรรคผลก็ดับนิพพานอย่างเดียวหรอกที่ไม่เกิดไม่ดับนี่เราค่อยมาฝึกหลักการปฏิบัติมีเท่านี้เองนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงหมายถึงอะไรไม่เข้าไปแทรกแซงกายเป็นยังไงรู้สึกไปจิตเราเป็นยังไงรู้สึกไปเช่นจิตมันโกรธขึ้นมาจิตมันเสียใจจิตมันน้อยใจขึ้นมาก็เห็นเลยความโกรธความน้อยใจความเสียใจนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกมันคือตัวของความโกรธทั้งหลายเป็นลูกเล็กลูกน้อยของความโกรธจิตโลภขึ้นมานะจิตยึดถือในความคิดความเห็นขึ้นมานะเนี่ยก็เห็นเลยความยึดถือก็ดีความโลภก็ดีนะไม่ใช่จิตหรอกจิตมันปรุงขึ้นมานะแล้วถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสพวกนี้ที่จิตปรุงขึ้นมานะมันจะกลับมาปรุงจิตมาครอบงำจิตอีกแต่ถ้าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นขันกระจายตัวออกตรงที่ขันมันกระจายตัวออกนี่แหละเราจะเริ่มล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เหมือนอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆพอเราถอดรถยนต์ออกมาเป็นชิ้นๆนะลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์นะล้อก็ไม่ใช่รถยนต์อย่างเงี้ยเบาะก็ไม่ใช่รถยนต์แต่พอมารวมกันแล้วเป็นรถยนต์สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันนะถ้าขันห้ามารวมกันมันก็มีตัวเราขึ้นมาถ้าขันห้ากระจายออกไปขันแต่ละขันจะไม่ใช่ตัวเรานี่ขันจะกระจายออกไปได้นะต้องดึงจิตขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้จิตตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยขันธ์จะแยกตัวออกไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นั้นไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลคือสังขารทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี่ยฝึกไปเรื่อยมีแต่ของถูกรู้นะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นหรอกอย่างเราเห็นหลวงพ่อไหมเร แล้วพวกเรารู้สึกไหมว่าหลวงพ่อเป็นตัวพวกเราไม่รู้สึกใครรู้สึกก็บ้าแล้วไปหาหมอได้ละงั้นเวลาที่ใจเราตั้งมั่นนั้นเห็นร่างกายนะถ้ารู้สึกว่ากายเป็นเราก็บ้าแล้วล่ะจริงๆคนในโลกบ้านะพวกเราส่วนใหญ่ก็ยังบ้าอยู่ยังวิปลาสอยู่เราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราอยู่เนี่ยเรายังวิปลาสอยู่งั้นเรามาหัดนะมาฝึกมาดูความจริงของกายของใจเนืองๆนะถ้าคนไหนถนัดจะดูกายเหมาะที่จะดูกายทำสมาธิให้มากหน่อยคนไหนถนัดรู้เวทนาสมาธิที่ยิ่งต้องแนบแน่นใหญ่นะถ้าเวทนาทางกายนะเวทนาทางใจดูง่ายไม่ต้องใช้สมาธิเยอะถ้าเวทนาทางกายต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยอย่างมันปวดเนี่ยนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนะถ้าสมาธิไม่พอสติแตกไปเลยนะทนไม่ไหวเลิกปฏิบัติไปเลยถ้าสมาธิพอมันจะแยกได้นะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งแยกได้เนี่ยถ้าสมาธิมากพร้อมก็แยกได้กายก็ส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งนี่ถ้าพวกเราทำสมาธิไม่เก่งทำไงกรรมฐานสำหรับพวกทำสมาธิไม่เก่งนะพวกไม่มีเวลาจะทำสมาธินี่พูดแบบไว้หน้ากันนะจริงๆพวกเราทำสมาธิไม่เก่งหรอกฟุ้งซ่านเกิดมาก็ฟุ้งตลอดชีวิตมาแล้วนะแล้วหลวงพ่อพูดไว้หน้าหน่อยก็คือพวกเราไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิเราจะทำยังไงดีให้เกียรติกันนะจริงให้ไปนั่งก็นั่งไม่ได้เรื่องนั่งก็นั่งหลับทำไมนั่งสมาธิแล้วหลับมันฟุ้งมาเต็มเหนียวแล้วเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านมากนะมันก็ซึมมากเป็นกฎธรรมดาเลยเหมือนช่วงไหนราคะมากนะอีกช่วงหนึ่งโทสะจะมากนะเป็นอย่างนี้แหละงั้นถ้าฟุ้งมากเดี๋ยวก็ซึมพวกเราผู้ไม่ค่อยมีเวลาจะทำสมาธินะเราจะใช้กรรมฐานอะไรดีใจของเราวอกแวกรู้สึกไหมใจของเราวอกแวกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูจิตไปการดูจิตเลยเหมาะกับพวกที่ไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิแล้วเราหัดนะหัดดูจิตไปเราจะเห็นเลยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไม่ใช่ไม่ให้กระทบนะถ้านั่งสมาธิอยู่เหลือแต่ใจอันเดียวเหลือแต่อารมณ์ทางใจยิ่งสมาธิลึกเข้าไปนะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดับหมดเลยเหลือแต่อารมณ์ทางใจอันเดียวนี่พวกเราเนี่ยเราเก่งมากเลยเก่งกว่าพวกนั่งสมาธิเราเปิดประตูรับข้าศึกทีเดียว6ประตูเลยนะเก่งกว่าเขาเยอะเลยนะถึงไปไม่ค่อยรอด ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อกระทบอารมณ์แล้วนะเกิดความสุขขึ้นที่ใจดูที่ใจนะรู้ทันเกิดความทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเกิดเฉยๆขึ้นที่ใจให้รู้ทันนะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปนะเกิดกุศลขึ้นที่ใจให้รู้ทันเช่นเราเห็นพระจิตใจเราเบิกบานเนี่ยจิตเป็นกุศลบางคนเห็นพระจิตเกิดอกุศลเลยคิดว่าจะมาเรียอะไรละใครเคยเห็นพระแล้วเกิดอกุศลไหมเยอะเลยหลวงพ่อยังเห็นเลยสมัยเป็นโยมนะเห็นพระมันดีเกิดอกุศลนะเนี่ยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดกุศลให้รู้ทันเกิดอกุศลให้รู้ทันมันโลภขึ้นมาก็รู้ว่าโลภนะมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธมันหลงขึ้นมารู้ว่าหลงอย่าไปห้ามมันถ้าตั้งอกตั้งใจห้ามนะเป็นการเข้าไปแทรกแซงเราจะไม่แทรกแซงเพราะการเจริญปัญญานั้นไม่ได้มุ่งเอาความดีมีกิเลสก็ได้เราไม่ได้มุ่งเอาดีนะไม่ได้มุ่งเอาความสุขเพราะงั้นฟุ้งซ่านก็ได้ไม่ได้มุ่งเอาความสงบนะไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบนะกิเลสเกิดก็ได้นะชั่วก็ได้มีกิเลสนะฟุ้งซ่านก็ได้เราต้องการเห็นอะไรนะเราเจริญปัญญาเราต้องการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจงั้นถ้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปจิตเกิดกุศลให้รู้ทันแล้วก็จะเห็นเลยเออกุศลมันมีเหตุมันก็เกิดนะเราสั่งให้กุศลเกิดไม่ได้หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วมันมีเหตุนะมันเกิดอกุศลขึ้นอกุศลเราก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นใจจะดีหรือใจจะเลวใจจะสุขหรือใจจะทุกข์เราเลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูลงไปบางคนก็เห็นนะว่าเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาของจิตนะเห็นอนัตตาของเวทนาเห็นอนัตตาของสังขารเห็นอนัตตาของจิตบางคนเห็นว่ามันไม่คงที่ สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังนะถ้าเห็นละเอียดลงไปอีกบางคนก็เห็นว่าสุขนั้นทนอยู่ได้ไม่นานทุกข์นั้นทนอยู่ไม่ได้นะกุศลอกุศลก็ทนอยู่ไม่ได้นะอันนี้เราเห็นทุกขังนะเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองมันบังคับไม่ได้อันนี้ก็เห็นอนัตตาเห็นว่ามันมีแล้วก็หายไปมันหายไปแล้วก็กลับมีอันนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นอันใดก็ได้นะในไตรลักษณ์เนี่ยไม่ต้องว่าจะต้องเห็นอนัตตาอย่างเดียวนะดูเท่เห็นอนัตตาแล้วดูเท่ดีเห็นอนิจจังดูกระจอกไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเห็นตามจริตนิสัยนะถ้าพวกเราเป็นพวกศรัทธามากเนี่ยเวลาบรรลุพระอรหันต์นะจิตมันบรรลุเพราะเห็นอนิจจังนะแล้วไม่ใช่พระอรหันต์ที่เห็นอนิจจังไม่เก่งนะเก่งๆก็มีนะทำไมต้องเห็นอนิจจังพวกที่เห็นอนิจจังพวกศรัทธามากเนี่ยมาตรฐานสูงสังเกตไหมถ้าเราศรัทธาอะไรมากนะสังเกตดูคนที่เขาศรัทธามากมาตรฐานมากเกิดอะไรนิดเดียวก็เลิกศรัทธาละงั้นเวลาที่เขามาดูจิตดูใจของเขาเองนะเขาเห็นว่าจิตมันเป็นของดีของวิเศษนะภาวนาไปแล้วจนถึงจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงในภูมิของพระอนาคามีเนี่ยจิตมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเป็นของดีของวิเศษวันหนึ่งเห็นนะจิตมันหมองๆได้แค่เห็นจิตหมองๆนะเสียมาตรฐานแล้วมันต้องเพอร์เฟกต์นะพวกศรัทธาเนี่ยพวกเพอร์เฟกต์แมนนะพอมันไม่เพอร์เฟกต์นิดเดียวทนไม่ได้ไม่เอาแล้วของไม่ดีแค่นี้ทิ้งแล้วทิ้งง่ายๆเลยนะงั้นใครมีแฟนอย่าเลือกพวกศรัทธามากนะมันทิ้งเอาง่ายๆนะมันเห็นเราประพฤติไม่ดีนิดเดียวนอนกลนมันไม่เอาละหมดศรัทธาพวกที่ทรงสมาธิมากมันจะหลุดพ้นเพราะเห็นทุกข์อย่างพระอนาคามีบางท่านสมาธิเยอะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนเลยมีความสุขมหาศาลอยู่ไม่ได้อยากไม่ได้ยึดเลยอยู่โล่งสบายอยู่ๆเนี่ยจิตพลิกตัวนะไหวตัววับจากตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลายเป็นตัวบรมทุกข์โคตรโคตรเนี่ยทุกข์โคตรโคตรเลยนะเนี่ยจิตถึงจะยอมวางไม่เอาเป็นที่พึ่งแล้วเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์มันไม่ใช่สุขอย่างที่คิดนะงั้นจะต้องพวกที่ทรงสมาธิมากๆเนี่ยจะหลุดพ้นเพราะเห็นทุกข์พวกปัญญามากเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ไม่เอาละแค่นี้ก็ยอมคืนละพวกนี้คืนเอาง่ายๆเราเลือกไม่ได้นะเราเลือกไม่ได้หน้าที่ของเราก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไปรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นไว้ก่อนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ในเบื้องต้นเราต้องฝึกให้จิตเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นคนดูต่อไปต้องตั้งมั่นและเป็นกลางเพิ่มเป็นกลางขึ้นตั้งมั่นทีแรกบางทีไม่เป็นกลางอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะโทสะเกิดเนี่ยไม่เป็นกลางอยากให้โทสะหายเนี่ยเพราะเราต้องรู้ทันลงไปอีกต้องเป็นกลางราคะเกิดขึ้นมานะใจไม่ชอบนะใจเกลียดทีแรกรู้ว่ามีราคะนะเบื้องต้นนะหัดภาวนาใหม่ๆตามองเห็นผู้หญิงสวยๆจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะหลวงพ่อชมว่าเก่งละเพราะคนทั่วไปพอตาเห็นผู้หญิงสวยมันก็สวยเลยนะเดินตามไปดูเข้าไปจีบเข้าไปหลอกเขานักปฏิบัตินะพอตามองเห็นผู้หญิงสวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะอันนี้ถือว่าเก่งขึ้นมาแล้วต่อไปเห็นอีกนะพอมีราคะแล้วจิตยินดีในราคะก็มีนะคล้อยตามจิตเกลียดราคะก็มีนะอยากให้ราคะหายไปเนี่ยรู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้ามีกำลังพอนะมันจะรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งงั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นแต่จิตของเราเมื่อตั้งมั่นทีแรกยังไม่เป็นกลางหรอกนะจิตยังยินดียังยินร้ายต่อสภาวะทั้งหลายอยู่เช่นความสุขเกิดขึ้นมันแอบยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมันแอบยินร้ายอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับพวกเรานักปฏิบัติเป็นคนดีอกุศลเกิดขึ้นเรายินร้ายนะกุศลเกิดขึ้นเรายินดีเมื่อความยินดียินร้ายมีอยู่เนี่ยความดิ้นรนของจิตจะเกิดขึ้นจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งไปยินดีก็อยากได้มายินร้ายก็อยากผลักออกไปตัณหามันก็เกิดเมื่อตัณหาเกิดนะจิตจะดิ้นรนทำงานจิตจะปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติสร้างตัวตนสร้างทุกข์ขึ้นมานี่เราค่อยๆฝึกไปถ้าเรารู้เท่าทันจนถึงจิตที่ยินดียินร้ายมีสติรู้ทันนะความยินดียินร้ายดับนะมันจะไม่ปรุงต่อไปเป็นความอยากจะขาดตอนไปไม่ปรุงตัณหาขึ้นมา ถ้าจิตไม่มีตัณหานะจิตก็ไม่ดิ้นรนมากไม่เป็นทุกข์ขึ้นมางั้นพวกเราค่อยๆฝึกไปขั้นแรกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้ต่อมาพอรู้แล้วนะเห็นเลยถ้าเกิดสุขเกิดดีก็ชอบยินดีพอใจเกิดทุกข์เกิดชั่วก็เกลียดมันนะไม่พอใจให้รู้ทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจที่ยินดียินร้ายเนี่ยอีกชั้นหนึ่งรู้เข้าไปถ้ารู้ได้ตรงนี้จิตจะไม่ดิ้นต่อละจิตจะหยุดอยู่แค่นั้นจิตจะเป็นกลางหลวงพ่อถึงสอนบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่กลางตรงนี้ยังกลางด้วยสติอยู่ด้วยการมีสติรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางมันยังมีกลางอีก2ชนิดกลางชนิดที่1กลางด้วยสมาธิอย่างมีราคะขึ้นมานะก็ทําให้ราคะหายไปการพิจารณาปฏิกูลอสุภะจิตก็เป็นกลางนะขึ้นมาแต่ว่ากลางอย่างนี้กลางด้วยสมาธิยังมีกลางสุดยอดของความเป็นกลางกลางด้วยปัญญากลางด้วยปัญญาเนี่ยอาศัยการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยสติมันไม่เป็นกลางรู้ทันมีสติรู้ทันความไม่เป็นกลางความยินดีร้ายจะดับเองอันนี้เป็นกลางด้วยสติแล้วก็มีสติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราต่อไปความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้อกุศลเกิดก็รู้รู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันรู้เลยว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลเป็นของชั่วคราวอกุศลก็เป็นของชั่วคราวถ้าวันใดจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้นะมันจะเป็นกลางเพราะปัญญาก็ในเมื่อความสุขเป็นของชั่วคราวเราจะดิ้นรนหาความสุขทําไมความดิ้นรนหาความสุขจะไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นกลางต่อความสุขใจไม่ฟูขึ้นมาเพราะความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันรู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวใจจะไม่แฟบลงเพราะความทุกข์เวลากุศลเกิดนะเรารู้ว่ากุศลเป็นของชั่วคราวใจก็ไม่ฟูเพราะกุศลเวลาอกุศลเกิดนะรู้ว่าอกุศลเป็นของชั่วคราวใจก็ไม่แฟบถ้าฟูไปก็ตามกิเลสไปถ้าแฟบอยู่นะก็บังคับตัวเองอยู่กดข่มตัวเองอยู่ใจที่ไม่ฟูใจที่ไม่แฟบนะคอยรู้เท่าทันไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปนะตรงนี้แหละมันเป็นกลางถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะใจจะเป็นกลางต่อเวทนาต่อความสุขความทุกข์เวทนาจะหลอกให้เกิดตัณหาไม่ได้เมื่อปราศจากตัณหานะอุปาทานภพชาติทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าตัณหาเกิดอุปาทานภพชาติทุกข์มันก็เกิดตามมานะถ้าใจเป็นกลางต่อความทุกข์นะตัณหาก็ไม่เกิดอย่างเวลามีความทุกข์เราอยากให้มันพ้นเร็วๆ รู้สึกไหมเราอยากมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้หายไปเรียกมีวิภวะตัณหาเวลาน้ําท่วมก็อยากให้น้ําลงเร็วๆอะไรเนี้ยก็เรียกว่ามีวิภวะตัณหาอยากให้น้ําลงเร็วๆมีทุกข์นะถ้าใครน้ําท่วมแล้วมันท่วมอยู่ไม่รู้จะทําไงนะหัดร้องเพลงเหลือมันเลยนะสบายใจนะแต่ระวังอย่าให้คนอื่นได้ยินเดี๋ยวคนนึกว่าบ้าไปนะทุกข์มากค่อยๆฝึกไปจนเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะดูจากของจริงนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าดูไปเรื่อยเลยดูของจริงที่เกิดขึ้นในใจเราทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตมันก็เปลี่ยนเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะก็เป็นกุศลขึ้นมาบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปถ้าเห็นอย่างนี้ได้ใจจะเป็นกลางเพราะปัญญานะกลางเพราะปัญญาเนี่ยเป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะปัญญาที่เกิดจากการปัญญาที่ทำให้จิตเป็นกลางกับสังขารกับความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แหละเรียกว่าสังขารูปเปกขาญาณถ้าเราภาวนามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าบารมีเราพอนะศีลสมาธิปัญญาของเราอบรมมาแก่กล้าพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองรวมเองไม่ใช่ต้องไปนั่งสมาธิก่อนแล้วมาดูกายเราทำความสงบนิดๆหน่อยๆพอให้ใจแช่มชื่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสงบก็ทำไม่สงบก็ทำไม่เป็นไรขอให้ทำจิตจะได้มีแรงแล้วเรามาเจริญปัญญานะเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตจริงๆให้มากตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้ยินดีในสุข นะหรือยินร้ายในทุกข์ยินดีในกุศลยินร้ายในอกุศลก็รู้อีกนะรู้ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญาเกิดทุกอย่างเท่าเทียมกันนะคือทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิ้นเมื่อจิตหมดความดิ้นถ้าศีลสมาธิปัญญาแก่รอบพอจิตจะเข้าฌานเข้าอัปปนาสมาธิเองนะเข้าเองไม่ได้เจตนาจะเข้าเลยทำไมสมัยพุทธกาลนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศเห็นไหมนั่งฟังเทศอยู่เหมือนที่พวกเราฟังเทศอยู่ตอนนี้แหละฟังเทศอยู่ทำไมบรรลุพระอรหันต์ก็มีบรรลุพระโสดาก็มีนะบรรลุได้เพราะอะไรนะตรงนั้นจิตท่านเข้าอัปปนานะไม่ได้เจตนาจะเข้านะแต่ว่ามันพอแล้วศีลสมาธิปัญญาแก่รอบพอแล้วจิตเข้าอัปปนาเองเลยแล้วตัดความตัดศีลความรู้กันตรงนั้นเลยล้างกิเลสกันตรงนั้นเลยเหมือนอย่างพระสารีบุตรนั่งพัดพระพุทธเจ้านั่งพัดอยู่ไปเข้าฌานพัดได้ไหมนั่งพัดเข้าฌานยังไม่ได้แถมนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศให้ถีฆนขะฟังพระเจ้าเทศเรื่องเวทนานี่แหละถ้าเรารู้ทันเวทนานะตัณหาก็ไม่มีจิตจะพ้นเหมือนที่หลวงพ่อเทศแต่กี้นะคล้ายๆกันพระสารีบุตรฟังนะจิตรวมเข้าอัปปนานะตัดเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะปัญจวัคคีย์ก็นั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้เข้าฌานตอนนั้นจิตเข้าอัปปนานะตัดได้โสดาได้พระอรหันต์กันนะต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าขณะที่ฟังธรรมอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธิให้เยอะๆนะนั่งสมาธิพอให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงชุ่มชื่นแล้วเจริญสติเจริญปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปให้มากๆนี่เป็นทางเดินของพวกที่ไม่มีเวลานั่งสมาธิเยอะๆนะหัดไปนะหัดไปเวลาที่จิตจะเกิดมรรคเกิดผลนะอาการลีลานั้นเหมือนกับพวกที่เล่นมาทางฌานเปียบเลยไม่มีอะไรต่างกันเลยนะวิธีของจิตที่จะตัดสินความรู้เกิดมรรคจิตผลจิตนี่แบบเดียวกันไม่มีอะไรต่างกันหรอกงั้นพวกเราก็ดูตัวเองนะดูตัวเองคนไหนมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเหมาะกับการดูกายนะคนไหนมีนิสัยช่างคิดเหมาะกับการดูจิตดูตัวเองไม่ต้องดูคนอื่นนะถ้าจะดูกายทำสมาธิให้เยอะหน่อยจนกระทั่งเห็นกายกับจิตเนี่ยแยกขาดออกจากกันทั้งวันเลยนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตอยู่ต่างหากแยกทั้งวันเลยนี่พวกทรงสมาธิมากนะถ้าเราเป็นพวกคิดมากทำสมาธิไม่ได้เราใช้สมาธิที่น้อยๆเรียกคณิกะสมาธิเราจะรู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอนะตัวรู้เราไม่ทรงเด่นดวงอยู่เป็นวันๆเป็นเดือนๆเหมือนพวกที่เขาทรงฌานหรอกนะอาศัยสมาธิเป็นขณะขณะขณะไปนี้แหละมาเรียนรู้ความจริงไปเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงดูเข้าไปอย่างนี้แหละนะถึงวันที่เขาพอเขาก็ตัดสินความรู้พ้นทุกข์เวลาพ้นทุกข์แล้วเข้าไปสู่ภาวะอันเดียวกันนะเหมือนกันเลยนะพระอรหันต์ตั้งหลายประเภทนะพระอรหันต์สุขวิปัสสกะนะไม่มีฤทธิ์มีเดชพระอรหันต์เตวิโชนะมีวิชาสามระลึกชาติได้รู้ความจุติอุบัติของสัตว์ล้างกิเลสได้นะพระอรหันต์อภิญญาหกพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาสี่หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้าเองความบริสุทธิ์นั้นเท่าเทียมกันหมดเลยนะงั้นอย่างบางทีครูบาอาจารย์ท่านถามว่าเห็นไหมจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันนะจิตกับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งอะไรคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาจิตของสาวกมีมหากรุณาไหมไม่มีความกรุณาไม่เท่าพระพุทธเจ้าจิตพระพุทธเจ้ามีมหาปัญญาสาวกไม่มีจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์สาวกมีเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันนั้นเป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์นะมันลงกันได้มุมเดียวในความบริสุทธิ์นั้นแต่พอลงกันมุมเดียวนะจะรวมเป็นอันเดียวกันเลยนะจะรู้สึกเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นอันเดียวกันนะถ้าเราใจของเราเป็นพระพุทธแต่ของเราเป็นพระสงฆ์นะใจของเราทรงธรรมอยู่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงนะรู้จักเลยพระเจ้าไม่เคยหายไปไหนพระเจ้าไม่ใช่นิพพานแล้วก็สูญไปสิ่งที่แตกดับก็คือธาตุขันธ์ของท่านนะคุณธรรมของท่านไม่ได้หายไปไหนพลังงานก็ยังอยู่นะพลังงานก็มีนะไม่ได้หายค่อยฝึกเอานะสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมีอีกเยอะนะ แต่สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วไม่ต้องรู้ต้องเห็นอะไรมากหรอกแค่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเท่านี้ก็พอแล้วนะเอาเท่านี้ก็พอแล้ว
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะคือปฏิบัติในแนวทางหลวงพ่อมาประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ใช้คำสอนที่หลวงพ่อสอนเป็นหลักเป็นคนฟุ้งซ่านเยอะมากก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะฟุ้งไปเยอะอะค่ะก็ยิ่งถ้าให้มานั่งสมาธิก็จะยิ่งฟุ้งไปใหญ่ก็เลยพยายามดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ดูเท่าที่ทำได้อะค่ะ
เออนึกว่าดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ไม่ดู
แล้วมันเกิดจิตเขาเกิดการมีในขณะหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกนิ่งๆมีความสุขในทั้งที่พบกับความทุกข์อยู
่
โลกมันก็จะแบนๆมันก็จะเฉยๆ
จิตมันเป็นกลางขึ้นมาหน้าโลกมันจะแบน
ๆค่ะแต่ว่าพอไปดูในความสุขความสงบตรงนี้มันก็ใช่ค่ะมันก็
หาย
ไม่ดูมันก็หายอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้คือต้องดูต่อตัวไหน
ดูต่อไปนะของหนูเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะถ้าหนูบอกว่าหนูทำสมาธิไม่ได้แล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเนี่ยมันไม่มีแรงที่จะล้างกิเลสจริงนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะแต่ไม่ได้อยู่เพื่อให้สงบถ้าเราคิดว่าจะนั่งสมาธิไปให้จิตสงบอะไรเนี่ยหนูกลุ้มใจตายเลยเพราะหนูไม่มีเวลาทำสมาธิที่หลวงพ่อใช้คำนี้สุภาพ
ไม่เป็นไรค่ะหนูทำไม่ได้ค่ะทำแล้วมันจะฟุ้งซ่านเยอะมาก
ยิ่งทำยิ่งแย่เลยยิ่งทำยิ่งเครียด
ใช่ค่ะก็จะแบบแอบๆดู
แต่ว่าต้องใช้วิธีนี้นะทำไปแต่ไม่หวังว่าจะสงบทำสมาธิหายใจไปพุทโธไปทำเล่นๆทำแล้วเพื่อคอยรู้ทันจิตต้องใช้วิธีนี้นะทำแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้จะทำให้ไม่หนีนานเวลาหลงจะหลงไม่ยาวไม่งั้นบางทีหนูหลงยาว
ใช่ค่ะแล้วตอนที่มันเกิดความสงบเนี่ยค่ะก็ดูความสงบไป
สงบ
ก็
ไม่เที
่
ยงอ
ย่างนั้นใช่ไหมคะ
แต่ว่ามันเหมือนเราเติมน้ำมันนะจิตใจ
ก
็
อดอยากอดประคองไม่ได้
ไม่เป็นไรอยากแล้วก็ไม่เจอหรอก
ใช่ค่ะต้องแอบดูมัน
ใช่ต้องแอบดูชำเลืองไม่ถึงกับแอบดูแอบมันตั้งใจนะแอบเราแค่ชำเลือง
แล้วมันก็ไปเป็นปกติอยู่แล้วอย่างนี้ใช
่
ไหมคะ
ไม่ได้แอบดูนะแอบนี่มันจ้องเลยนะ ใช้ชำเลืองเอารู้เป็นคราวๆแต่รู้บ่อยๆไปทำอีกไปแล้วที่หลวงพ่อบอกสำหรับหนูนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตหนีไปแล้วรู้ทันไปทำตัวนี้ถ้าทำตัวนี้ได้ก็จะเจริญได้หรอกไม่งั้นจะฟุ้งไปเรื่อย
ๆขอบคุณมากค่ะ
ครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมาก็เลยไม่มีโอกาสมาส่งการบ้านประมาณเกือบ2ปีครับก็หลวงพ่อช่วยสับโขกแบบไม่ต้องยั้งมือเลยนะครับ
โอ้ไม่ไหวหลวงพ่อแก่แล้วโขกมากเหนื่อยนะ จิตเป็นกลางไหมจิตตั้งมั่นไหม
วันนี้จิตมันกระโดดโลดโผนครับ
จิตกับกายแยกกันไหม
แยกได้บ้างครับแต่ยังไม่ค่อยดี
แยกไหมจิตฟุ้งซ่านไม่แยกหรอก นะพยายามดูลงไปนะจับหลักที่หลวงพ่อบอกให้แม่นๆแล้วใจเย็นๆขยันดูแต่ใจเย็นๆคือไม่หวังผลนะถ้าเราอยากได้ผลเราจะไม่ได้ผลแต่เราต้องขยันดูดูบ่อยๆจิตต้องถึงฐานจริงๆถึงจะใช้ได
้ครับ
ให้คอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งอันนี้ทุกคนต้องทำนะจำเป็นสำหรับทุกคนเลยคือต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่พอจิตมีเครื่องอยู่แล้วเนี่ยถ้าจิตไหลไปเราคอยรู้ทันเอางั้นในสติปัฏฐานซึ่งเป็นการสอนวิธีปฏิบัติที่พระเจ้าสอนสิ่งแรกที่ท่านสอนนะสอนให้มีเครื่องอยู่นะกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่มีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมแล้วค่อยอาตาปีการปฏิบัติเนี่ยทำไปเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่ทำตามกิเลสอย่างเราปฏิบัติแล้วก็อยากได้มรรคได้ผลอันนี้ไม่เรียกว่าอาตาปีนี่เรียกปฏิบัติสนองกิเลสนะปฏิบัติเนี่ยต้องสู้กิเลสไม่ใช่ตามใจกิเลสนะมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวมีความมีสติ นี่นะแล้วก็ดูไปดูไปสุดท้ายจะถอดถอนความยินดียินร้ายออกไปได้ใช่ไหมสุดท้ายจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่เป็นวิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ของจิตแต่ไม่ใช่เครื่องคุมขังจิตให้มีเครื่องอยู่เช่นพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตมีบ้านอยู่จิตจะไม่หนีนาน
ครับ
ไปทำตัวนี้นะสมาธิมันจะได้เพิ่มขึ้น
ขอบคุณครับ
สมาธิน้อยไป
อีกนิดนึงแล้วกันครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจริญสติเราจะเห็นความมีตัวตนได้บ่อยแต่ว่าพักหลังมันเนี่ยมันเห็นได้แค่นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มัน
คือบางทีแต่เดิมเนี่ยกิเลสมันปรุงขึ้นมาแรง
คร
ับ เราถึงจะเห็นนะมันก็เลยเด่น
ครับ
เดี๋ยวนี้แค่ไหวๆขึ้นมาก็รู้ทันก็หายไป
ครับ
นะไปดูต่อไปยังมีไม่หายหมดหรอก
ครับอีกนิดนึงได้ป่ะครับ
เอออ่ะนิดที่3ว่าไป
คือ
ชื่อนิดเปล่าเนี่ย
เปล่าชื่อนิธิพัฒน์ครับคือถ้าเกิดเราทำงานแล้วแบบมันเป็นงานที่เครียดและใช้ความคิดเยอะอะไรแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนงานไหมครับ
อย่าไปเชื่อกิเลสนะมีความทุกข์มีอะไรเนี่ยเอาไว้ดูดีมากเลยแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนงานได้ค่อยเปลี่ยนแต่ไม่ใช่หนีตลอดนะบางคนพอเปลี่ยนงานงานสบายคราวนี้เพลินเลยไม่ยอมดูเลยเวลาที่งานลำบากทุกข์มากๆยังขยันดูนะต้องไปดูให้แน่ๆนะเดี๋ยวเปลี่ยนงานไปแล้วสบายเลยเฉยๆ
คร
ับ ต่อไป
ที่หนูดูอยู่ทุกเนี่ยค่ะ
พูดดังๆเราแก่แล้วหูตึง
หนูก็ปฏิบัติมาตลอดอะค่ะหนูเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ดูอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยค่ะติดปัญหาว่ามันเหมือนมันไปตันมันไปไม่ถูกอะค่ะมันเหมือนมันไปตันตันนะคะ
รู้ไปดูกิเลสกิเลสตัวหนึ่งนะมันชื่อว่ากุกุจจะ
ก
ิเลสตัวนี้เป็นความรำคาญใจมันไม่ดีอย่างที่อยากดีนะให้รู้ทันเลยกิเลสตัวนี้แหละเป็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะมันขวางทำให้ใจเราไม่สงบไม่ตั้งมั่นหนูไปสังเกตตัวนี้ไหม
มีวิธีสังเกตไหมคะ
ให้มันง่ายจะตายนะมันรำคาญใจรู้สึกไหมมันไม่ได้ดีอย่างที่ต้องการเนี่ยมันรำคาญเมื่อไหร่มันจะดีกว่านี้นะทำไมมันซ้ำสร้างอยู่ที่เดิมนะฉันรำคาญแล้วนะเนี่ยเห็นไหมดูไม่ยากหรอกหนูไปรู้ทันตัวนี้ไหมตัวนี้มันเป็นนิวรณ์มันกั้นหนูนะมันเลยเตือนต่อไม่ได้
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเหมือนวันนี้หลวงพ่อเทศให้หนูฟังตอบคำถามไปเยอะค่ะความจริงอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าในเรื่องของความเป็นกลางของความรู้สึกที่เราไปรู้สึกเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอารมณ์โกรธแรงโลภะแรงเนี่ยก็จะพอจะมีสติระลึกรู้ได้นะคะแล้วช่วงหลังๆก็ถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่รุนแรงมากก็ยังพอระลึกรู้ได้แต่จะมีสภาวะที่ว่าเป็นกลางๆอย่างเช่นมองแล้วเห็นว่ามีอะไรปรากฏขึ้นที่ตาแวบหนึ่งนะคะแล้วก็มีความสงสัยว่ามันคืออะไรก็รู้ที่สงสัยไปอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขับรถไปเนี่ยแตะเบรกก็รู้สึกว่าอาการของการแตะเบรกลงไปเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือเป็นสติที่ไประลึกรู้หรือเปล่าหรือว่า
ถ้าสติระลึกรู้เองนะใจก็โปร่งโล่งเบานะถ้าจงใจกำหนดลงไปก็จะแน่นนะหนูดูไปเรื่อยเราไม่ใช่ดูเพื่อจะรู้ว่ากำลังเหยียบเบรกเท้ากำลังแตะเบรกละไม่ได้ดูต้องการแต่งั้นหรอกต้องการรู้สึกรู้ไปทั้งตัวเลยเห็นร่างกายมันขับรถเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันขยับมือขยับเท้านะใจเป็นคนดูระวังอันเดียวห้ามจิตรวมเวลานั่งขับรถนะอย่าให้จิตรวมไปนะ
ค่ะอย่างเช่นท่านนั่งเนี่ยก็เห็นว่าเป็น
รู้สึกไปทั้งตัวเลย
รู้สึกไปทั้งตัวแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแยกขันหรือว่ารู้สึกว่าเป็นไตรลักษณ์อะไร
ต้องระวังไม่ให้จิตซึมด้วย
ค่ะ
ถ้าจิตมันซึมนะมันไม่แยกนะซึมไหมขนาดนี
้ตอนนี้ไม่ค่อยซึมค่ะ
นะ
แต่ซึมอะคะแสดงว่ากดไว้อยู่อะคะ
กดเยอะนะจิตไม่เป็นธรรมชาติเหนือไห
ม
แล้วสังเกตไหมถ้าไม่กดไว้มันจะฟุ้งซ่าน
ใช่ค่ะ
ให้เรารู้ทันนะมันฟุ้งซ่านรู้ทัน นะเราไปกดอยู่เรารู้ทันนะรู้เล่นๆไปเรื่อยดูจนกระทั่งเราวันหนึ่งเราเห็นนะไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะไอ้ที่เราไปกดมันก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้ของถูกกดมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อย
ๆคือแล้วแวบหนึ่งที่รู้สึกธรรมชาติของความที่มันไม่ได้รู้สึกอะไรรุนแรงอย่างนี้นะคะคือเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
ปกติเรากระทบอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่รุนแรงนะอย่างเวลาเราขับรถไปใช่ไหมเราเห็นคนอยู่ริมถนนเยอะแยะเลยใช่ไหมเราไม่ได้รักเราไม่ได้โกรธเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะมันเฉยๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเป็นกลางเนี่ยบางทีเป็นกลางเพราะอารมณ์นั้นไม่มีความหมายนี่อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งสติเราเร็วมากเลยมันเริ่มจะปรุงกิเลสขึ้นมานะเรารู้ทันแล้วมันดับไปแล้วมันเลยเฉยๆไปยิ่งภาวนาแล้วมันก็เฉยมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสติมันเร็วขึ้นอย่างนี้มันรู้ทันกิเลสเร็วขึ้นอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้ายิ่งภาวนาไปนะแล้วก็ชำนาญในการคอยดูเฝ้าดูจิตอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยคลาดสายตาเลยการที่เฝ้าดูทำให้เฉยอันนี้เฉยเพราะการเพ่งนะงั้นเฉยเนี่ยสารพัดเฉยเลยนะไม่ใช่จ่าเฉยมีอันเดียวนะ มีหลายแบบนะเฉยเพราะถูกก็มีเฉยเพราะผิดก็มีเฉยเพราะผิดเช่นน้อมจิตไปว่างๆเห็นอะไรก็เฉยหมดเลยนะเฉยเพราะไปเพ่งจิตให้นิ่งก็เฉยนะคอยจ้องรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตแค่นี้ก็เฉยนะอีกอันหนึ่งมีปัญญาเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปรู้ความจริงแล้วไม่เห็นมีสาระอะไรจิตก็เฉยแต่เฉยมีความสุขนะอันนี้ถ้าเฉยเครียดเครียดแล้วก็เฉยไม่ถูกหรอกเฉยเครียดหรือเฉยสบาย
สบายค่ะ
สบายยังมีอีกสองสบายสบายพอดีกับสบายระวังนะเห็นไหมแง่มุมที่หลอกเรานี่นะเต็มไปหมดเลย
งั้นคงจะไปรู้ที่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็สงสัย
ห
รือว่าสงสัย
ง่
ายกว่า
หนูเรียนตรงนั้นให้เยอะไว
้ค่ะอีกคำถามเดียวค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำให้ว่าปฏิบัติพัฒนาเพิ่มขึ้นไหมคะ
คือจิตต้องถึงฐานจริงๆนะบางทีเราภาวนาเราดูจิตดูใจไปแล้วใจโล่งใจว่างนะมันว่างๆสบายโล่งๆออกไปอย่างเงี้ยมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจนะมันจะขี้เกียจดูกายดูใจถ้าอย่างนั้นไม่ถูกละพยายามดูกายดูใจบ่อย
ๆนมัสการหลวงพ่อครับเหมือนมีใครมารัวกองที่หน้าอก
ฮะ
เหมือนมีใครมารัวกองที่หน้าอกตื่นเต้นก
็
ครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไว้ว่าให้ไปดูไปส่วนกว่าธาตุขันธ์มันจะแยกเราไม่เห็นว่ามีเราก็ดูไปมันก็ยังมีเราเป็นตัวรู้อยู
่ไม่เป็นไรแต่ว่ากายกับใจแยกกันไหม
เป็นช่วงๆครับ
ได้ถูกต้องถ้าแยกทั้งวันก็เก่งเกินไปหน่อย แยกเป็นช่วงๆน่ะดีแล้วแต่บ่อยๆหน่อยก็แล้วกันนะถ้าจงใจไม่แยกนะ
ถึ
งแม้พอเรารู้สึกตัวธรรมดาธรรมดามันแยกเลยมันเคยแยกแล้วต่อไปนี้พอรู้สึกตัวมันก็แยกละพอแยกแล้วก็ดูมันทำงานไปร่างกายไม่ใช่เราหรอกแต่จิตยังเป็นเราอยู่นะเพราะการที่สำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นเราเนี่ยมันเหนียวแน่นมากกว่าการสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายเป็นตัวเราพระเจ้าเคยสอนบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะคือคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยยังสามารถเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมีในคำสอนท่านนี่แหละที่จะเห็นจิตไม่ใช่เราได้งั้นตอนนี้เรายังมีจิตเป็นเราก็รู้ว่ายังเป็นเราอยู่ไม่ต้องไปแกล้งทำให้มันไม่เป็นเรานะทำไมมันยังเป็นเราอยู่ถ้าจิตกับความคิดยังแยกออกจากกันไม่ขาดนะความปรุงแต่งสังขารเนี่ยกับจิตยังแยกกันไม่ขาดสัญญายังเข้าไปหมายอยู่นะถ้าแยกนามธรรมได้ออกไปแยกได้หมดนะตัวเราไม่มีละตอนนี้แยกกายกับใจกายกับใจพอแยกออกจากกันปุ๊บกายกับจิตแยกกันปุ๊บนะกายไม่ใช่เราแล้วแต่นามธรรมเนี่ยไปรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่มันรวมเป็นคราวๆเห็นไหมช่วงที่มันมีเราอ่ะสังเกตไหมช่วงที่เข้าไปรวม
ครับเป็นช่วงที่ขาดสติมันจะมีเราขึ้นมา
เวลาขาดสติมันไปรวมนะแสดงว่ายังไม่ใช่พระอรหันต์หรอก ถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องรักษาสติมันก็ไม่รวมนะ
ก็แค่นี้ละครับ
แค่นี้ก็พออ
ันนี้ส่งอะไรที่ได้จากการปฏิบัติขอน้อมเป็นพุทธบูชาและอาจารย์บูชาเดี๋ยวต้องหอบปาโมทครับ
สาธุผมชอบมากเลยลูกศิษย์ภาวนาให้เนี่ย
นมัสการค่ะหลวงพ่อมีประสบการณ์สองอย่างนะคะอย่างแรกก็คือนั่งสมาธิวันนั้นบังเอิญนั่งเลยเวลาแล้วงีบไปนิดนึง
ฮะงีบไปหรอกเหรอ
พุ่งก่อนแล้วค่อยงีบค่ะเสร็จแล้วก็พอรู้สึกตัวนะคะรู้สึกว่ามันโล่งนิ่งไปหมดเลยนะคะแล้วก็แล้วจะทำอะไรต่ออ๋อนึกขึ้นได
้ไม่ต้องตกใจ
นิ่งก็นิ่งนิ่งก็นิ่งนิ่งก็นิ่งเดี๋ยวก็ไม่นิ่งแล้ว
อ๋อเดี๋ยวก็ไม่นิ่งก็แค่นั้นเอง
ก็คืนนั้นก็ได้แค่นั้นนะคะ
เออนะไม่เป็นไร
ค่ะ
นิ่งก็ไม่เที่ยงหรอก
ค่ะแล้วก็อีกคืนนึงอันนี้นั่งแค่10นาทีนะคะมันฟุ้งมากนะคะฟุ้งซ่านมากคิดได้คุณมาได้คุณก็ไปได้
เออใช่
เสร็จแล้วมันเป็นอนัตตานี่ห้ามไม่ได้มันครับไม่ได้
เออใช
่เอออย่างนั้นก็โอเค
ก็เลยฟุ้งต่อไปไม่เป็นไร
ไม่ใช่ค่ะก็พยายามรวบรวมแล้วก็นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์นะคะว่ามันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คิดเองป่ะคะ
คิดเอา
โอ
้แต่ไม่เป็นไรเบื้องต้นต้องคิดก่อนถูกแล้ว
เสร็จแล้วพอเวลาเราไปเจออะไรที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องคิดแล้วรู้ว่าเออจริงๆจริงๆจริง
ๆใช่ใ
ช่
นะดูไปจะเห็นจริงๆน
ะ
ว่าทุกอย่างเนี่ยบังคับไม่ได้หรอก
ไม่ต้องคิดเลย
เออมันมาก็มามันไปก็ไปน
ะ
ฝึกอย่างนี้เยอะ
ๆแล้วโยมอยากขอพระอาจารย์แนะนำในการที่จะปฏิบัติต่อไป
จะปฏิบัติให้เก่งกว่านี้นะรู้สึกตัวบ่อย
ๆค่ะ
เวลาใจแอบไปคิดให้รู้ทันแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆใจหนีไปคิดคอยรู้ทันฝึกตัวนี้ให้เยอะเลย
ค่ะ
นะส่วนการเห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นขั้นเจริญปัญญา
uh-huh.
นะตอนนี้ข้ามขั้นไปนิดนึง
เหรอคะ
โอ้เวลาจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันไปฝึกตัวนี้ก่อนนะแล้วไอ้ของที่ทำแล้วเจริญปัญญาไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาง่ายเลยเพราะว่าจิตเรามีคุณภาพ
ขอถามนอกกติกานิดนึงการทำอาหารกินนี่มันเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมไหมคะ
ทำอะไรนะถ้าไม่มีผิดศีลนะ
ไม่ผิดศีล
ไม่เป็นอุปสรรค
แต่มันอยากได้เยอะ
ๆนั่นมันโลภโลภไม่ใช่ปฏิบัติธรรม
ต้องเอาพอดีพอดีนะคะ
มีหน้าที่ทำมาหากินก็ทำไปนะอย่างบางคนมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปจะบอกลูกเป็นอนัตตาแล้วไปปล่อยตามถังขยะอะไรก็ไม่ได้ทำหน้าที่ไปแต่ว่าอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นแหละ
ตอนนี้ก็ศีล5คิดว่าแม่นล่ะ
อืมดีนะต้องระวังข้อหนึ่งในศีลห้าอย่าช่างคุยนะ
ตูดรั่วค่ะอาจารย
์หืม
ตูดรั่ว เจอคนคุยเรื่องธรรมะ
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่หลวงพ่อจะบอกคือเรื่องนี้แหละ
คือโฆษณาว่าต้องไปฟังพระอาจารย์นะอย่างงู้นอย่างนี้อ
ย่าโฆษณานะ
เอ้า ก็อยากให้เขารู้ค่ะ
ของเราพอนาให้เยอะๆก่อน นะอ้าวต่อไป
นมัสการค่ะกับนมัสการอาจารย์ค่ะก็ฟังซีดีของอาจารย์มา2ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนตามความเข้าใจของตัวเองมาประมาณ2ปีก็ส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะผลการปฏิบัตินี่ก็คือว่าได้ทำเจริญสติสมาธิที่บ้านตามรูปแบบแล้วก็บางครั้งถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะทำแล้วก็สังเกตตัวเองว่ามีฉันทะในการอยากจะทำมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผลการปฏิบัติก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองรู้ทันกิเลสได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็สามารถวางความทุกข์หรือว่าสิ่งที่เข้ามาที่เป็นกิเลสตัณหาได้ค่อนข้างเร็วขึ้นค
่
ะแล้วก็ในบางครั้งก็ถ้ามีสตินี่จะมีมาค่อนข้างบ่อยขึ้นในปกตินี่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านก็จะมีเยอะแต่ว่าตอนที่มาทำงานก็หายไปเลยแต่ตอนนี้คือเกือบจะทั้งวัน
เวลาทำงานที่ต้องคิดนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไปเจาะกับงานนะนอกจากเวลานั้นแล้วกับเวลานอนนะเวลาทำปัดเวลาทำงานกับเวลานอนออกที่เหลือนะสติสมาธิปัญญารู้กายตัวเองรู้ใจตัวเองแค่นั้นแหละไปทำต่อนะเพิ่มความตั้งมั่นของจิตนิดหนึ่งนะทำในรูปแบบแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป สมาธิมันจะเพิ่มขึ้น
ค่ะแล้วที่ทำก็ถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เข้าข้างตัวเอง
ถูกนะสมาธิน้อยไปนิดนึง
ค่ะขอบพระคุณ
มันฟุ้งเก่งอย่าคุยธรรมะเยอะนะคนเนี้ยคุยธรรมะเดี๋ยวเสียศีล
กราบนมัสการค่ะส่งการบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าที่ทำอยู่ดีแล้วแต่ว่าขาดสมาธิให้ไปเพิ่มรูปแบบแล้วก็ให้ระวังประคองแล้วก็ไปดูกูเก่งค่ะก็ตอนหลวงพ่อชมก็ดีใจแต่กลับบ้านแล้วก็เอ๊ะงงว่าทำไมดีก็เลยไปพิจารณาคิดว่าเป็นเพราะว่ายอมรับสิ่งที่ไม่ดีได้ค่ะแล้วก็ไปเพิ่มรูปแบบพยายามสวดมนต์เช้าเย็นค่ะก็มีวันนึงทำท่าจะขี้เกียจรูปหลวงพ่อที่ใส่ซองพลาสติกติดไว้บนฝาผนังตรงหัวเตียงก็หล่นลงมาในที่นอนเจ้าค่ะรูปหล่นในขณะที่ซองพลาสติกยังอยู่ติดแน่นเลยค่ะสามีอยู่ข้างๆสามีก็บอกว่าดีนะที่ไม่เอารูปหลวงพ่อใส่กรอบค่ะนี่ก็คิดว่าพอสวดมนต์ก็คิดว่าจิตตั้งมั่นดีขึ้นก็รู้สึกว่าวางอะไรง่ายขึ้นแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนรู้แบบเบลอๆแล้วก็เหมือนลอยๆแต่ก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่เป็นกลางไม่พอใจพอรู้ทันก็โอเคอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทำผิดหรือเปล่าอะค่ะเลยเบลอ
เราอย่าไปบังคับมันน
ะ
ถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องก็ดูกายไป
ค่ะ
นะดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทำสมถะเลย
ค่ะ
มันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัติ
ค่ะก็สวดมนต์ตอนนี้ก็คือดูแยกขันธ์แล้วก็ดูอนิจจังความสุขระหว่างสวดมนต์ทั้งลืมตาหลับตาค่ะ
ไม่ต้องรีบร้อนมากค่อยๆทำ
ค่ะอ
ย่าสวดมนต์ไปหวังว่าขันธ์จะแยกเนี่ยเหนื่อยตายเลย
ค่ะ
ให้มันแยกเอง
ค่ะ
มันเคยแยกแล้วต่อไปมันแยกง่าย
ค่ะควรเพิ่มเติมหรือระวังอะไรไหมคะหลวงพ่อ
ระวังประคอง
ค่ะประคองนี่จะเป็นได้ตลอดสายเลยไหมคะ
ตลอดสาย
ค่ะ
แต่ว่ายิ่งประคองยิ่งเนียน
ค่ะค่ะ
อย่างพระอนาคามีนะประคองจิตอยู่นะเนียนมากเลย
ค่ะก็
แสดงรักษาอยู
่ค่ะค่ะรู้สึกว่าบางทีเนียนจนดูไม่ออกค่ะหลวงพ่อแล้วทำยังไงดีคะก็ไม่ยอมรับไป
รู้ว่ากำลังงงอยู
่อ๋อค่ะค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะรู้สึกว่าจิตมีกำลังแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นค่ะถูกไหมคะ
แล้วทำไงล่ะ
แล้วก็ตอนปฏิบัติเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมีความสบายแต่ว่าในใจเนี่ยมันเต้นดังมันมีความรู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็รู้ร่างกายอยู่เนี่ยค่ะมันยังไม่ปกติธรรมดาค่ะ
ร่างกายไม่ค่อยสบายหรอกนะร่างกายมีแต่ทุกข์นะจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตใจก็สบายเอาไว้ตอนนาทีสุดท้ายจะข้ามภพข้ามชาติถึงเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ตอนนี้ยังไม่เห็นงั้นจิตสบายไปก่อนถูกแล้ว
เอาจ้ะค่ะแล้วตอนทำสมาธิเนี่ยค่ะพอนั่งครั้งแรกความรู้สึกมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบความรู้สึกปัจจุบันนี้แล้วมันก็จะนิ่มมานิดนึงแล้วก็มาอธิบายไม่ถูกเจ้าค่ะ
เบื้องต้นมันก็จงใจไว้หน่อยนึงแล้วก็รู้ทันแล้วค่อยคลายออกแล้วรู้ไปสบาย
ๆขอข้อปฏิบัติเพิ่มค่ะ
ให้ทำอีกสิทำถูกแล้วขันก็แยกแล้ว
จ้ะค่ะ
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะประสงค์การบ้านครั้งที่สองค่ะก็คือหลังจากที่หลวงพ่อให้ไปดูแบบทำรูปแบบอย่างต่อเนื่องอะค่ะบางทีมันช่วงหลังๆเนี่ยก็จะได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเห็นแต่ตัวที่เป็นผัสสะเข้ามาเยอะมากค่ะคือความเครียดความที่ว่าเจอคนพูดเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่
ความเครียดไม่ใช่ผัสสะนะความเครียดเป็นผลจากการที่เรากระทบอารมณ์แล้วเป็นโทสะแล้วความเครียด
ก็คือมันจะเห็นตรงนี้เยอะมากครับความที่ไม่ชอบว่า
ให้รู้ทันตรงนี้แหละแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงช่วยมันคิดพิจารณาเลยว่าเนี่ยจิตเขากำลังสอนเรื่องอนัตตาอยู่นะเขากำลังเครียดอยู่
แต่บางทีแบบว่าดูไม่ไหวแล้วจริงก็จะดูกายไปเลยค่ะ
ว่
าเดินเดินไปก็แบบถ้าเรารู้สึกว่า
แต่อย่างนั้นหนีไปทำสมถะ
ไม่ควรหนีบ่อยใช่ไหมคะ
อย่าหนีบ่อยเดี๋ยวเคยชินนะไหนไหนมันเครียดแล้วนะก็ค่อยๆอบรมจิตไปเห็นไหมจิตมันเครียดได้เองเราไม่ได้เจตนาจะเครียดเลยสั่งให้หายเครียดก็ไม่ได้สอนมันไปเป็นไตรลักษณ์เลย
ก็จะเห็นอย่างนี้บ่อยมากค่ะช่วงนี้เพราะว่า
แต่ถ้าหนีเนี่ยไม่ดี
ไม่ดีใช่ไหมคะ
หนีเนี่ยให้หนีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อจำเป็นจริงๆนะแต่ไม่หนีตลอดถ้าหนีตลอดแล้วจะอ่อนแอ
เหมือนตอนนี้มันก็ยังมีบางอย่างบางครั้งก็ประคองอยู่ยังเพ่งอยู่อะค่ะตรงนี้คือขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อว่าหนูควรจะดูตรงไหนต่ออีก
ดูจิตต่อไป
ดูจิตต่อไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อด้วยค่ะพอดีว่าตอนนี้คือทำวิทยุออนไลน์อะค่ะแล้วก็ใช้ขอเสียงธรรมหลวงพ่อไปลง
ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ
์ขออนุญาตเผยแพร่ธรรมะหลวงพ่อนะคะนมัสการค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูมาครั้งแรกแล้วก็คือไม่เคยเรียนรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงแต่ว่าเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจของเราอ่ะจะรู้สึกเบื่อโลกเบื่อครอบครัวแล้วก็อยากจะเหมือนกับอยากจะมาอยู่ในส่วนที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะคะคือฟังเทศหรือว่าปลดปล่อยตัวเองให้มันพ้นทุกข์แล้วแต่ว่าระหว่างเวลาเวลาเนี้ยก็คือว่าเหมือนบางครั้งเราก็ทำกับตัวเองอ่ะไม่ได้เพราะว่าคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะคือเขาจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแย่มากมันทำให้เราจะต้องเดินทางออกนอกบ้านพอเดินทางออกนอกบ้านก็คือไปตามวัดแล้วก็เหมือนวันนี้ตั้งใจมาเพราะว่าที่ไปตามวัดนั่นคือไปนั่งเฉยๆแล้วก็ถึงเวลาก็นอนถึงเวลาขึ้นมาคุณก็นั่งคุณไปเฉยๆโดยที่เราก็ไม่มีใครบอกว่าต้องนั่งยังไง
ต่อไปนี้เอาอย่างนี้นะให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆไปนั่งที่วัดสบายใจรู้ว่าสบายใจไปนั่งที่วัดแอบคิดไปถึงที่บ้านเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดเนี่ยคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆการที่เราคอยรู้ทันใจบ่อยๆนะต่อไปเราจะอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขนะเราอยู่กับสิ่งซึ่งไม่รักไม่พอใจอยู่ได้อย่างสบายเลยทำไมเราอยู่ไม่ได้อย่างคนพูดไม่ดีหรือแสดงท่าไม่ดีให้เราเห็นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มากระทบอะไรเรายกเว้นมาเตะเรานะถ้ามันแค่พูดไม่ดีหรือทำท่าทางไม่ดีความประพฤติไม่ดีจริงมันไม่ได้มากระทบอะไรเรามันมากระทบใจเราไม่ชอบให้เรารู้ทันใจบ่อยๆนะต่อไปเราจะเห็นเลยว่าใจเรานี่แหละเป็นของกลับกรอกที่สุดเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพอเราเข้าใจจิตใจของเราเองนะเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ได้สิ่งที่มากระทบจะดีหรือจะไม่ดีนะใจเราเป็นกลางนะเพราะงั้นให้กันบ้านนะเพื่อจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะแค่นี้แหละประโยคเดียวคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง
พอรู้ทันก็คือจบ
รู้ทันก็แค่นั้นแหละ
ก็จบใช่ไหม
เดี๋ยวความรู้สึกอื่นก็มานะฝึกตัวนี้นะ
เราก็รู้ใหม่เราก็รู้ใหม่
ชีวิตจะได้สบายขึ้นเพราะเราหนีออกจากบ้านไม่ได้ยังไงไม่ต้องกลับบ้าน
ใช่ค่ะ
ในโลกนี้เราเลือกไม่ได้บางทีนะ
ใช่ค่ะ
เราเลือกไม่ได้หนีไปที่วัดเรารู้สึกไหมอยู่ที่วัดแท้ๆทั้งบ้านก็ตามไปวัดอีก
ใช่
เออหนีไม่ได้หรอกต้องฝึกจิตของเรา
ต้องฝึกจิตแล้วก็กลับไป
ใช่
แล้วก็ไป
วันหนึ่งจะขอบคุณเลยขอบคุณนะสอนธรรมะให้เรา
ค่ะก็คือพอรู้ว่ากระทบปุ๊บเราก็วางใจเป็นกลาง
มันเป็นเอง
ค่ะ
คอยรู้ทันความรู้สึกบ่อยๆมันจะเป็นเองอย่าไปฝืนให้เป็นกลางนะยิ่งขี้โมโหกว่าเก่าอีก
ใช่คือพอเรารู้ว่าเราโมโหปุ๊บเราก็ให้รู้ตัวแล้วเราก็
รู้ตัวว่าเนี่ยอีนางคนนี้มันกำลังโมโหอยู่ดูอย่างนี้น
ะ
ไม่ใช่ฉันกำลังโมโหนะ
อ๋
ออีนางนี่มันโมโหอยู่ดูอย่างนี้
เข้าใจนะคะ
อย่าบอกเนี่ยฉันกำลังโมโหอย่างนี้ลุยแหลกเลย
ใช่ใช่
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติในแนวทางหลวงพ่อมา2ปีเศษนะคะเป็นโทสะจริตซึ่งตลอด2ปีก็คิดว่าตัวเองเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่พอช่วงน้ำท่วมหรือว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยจะเป็นข้อดีคือจะเห็นต้นเหตุของความทุกข์จนรู้ว่าที่เราคิดว่าเราโทสะจริตน้อยเนี่ยมันเกิดตั้งแต่การก่อตัวเพราะว่ามานะอัตตากับการที่ความเห็นไม่ลงรอยกับคนที่คิดเห็นเหมือนเรานั่นจังหวะของชีวิตตอนนี้เนี่ยจะเห็นสั้นลงแล้วก็จะมีสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือไม่ประคองก็หลงแต่มันจะสั้นมากจะรู้นาทีนึงรู้หลายๆรอบนะคะจนบางครั้งจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากดูแต่ก็ดูต่อไปนะคะ
เบื่อก็ต้องดูนะ
เบื่อก็ต้องดู
ใช่หลักที่ครูบาอาจารย์สอนเลยขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติไม่เลิกอ่ะ
ค่ะแล้วก็ทุกวันพยายามจะตั้งใจให้มีพลังโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะก็จะมีอยู่บางครั้งที่ดูเหมือนใจมันหลงๆเหมือนลมหายใจกับตัวเนี่ยมันไม่มีที่เกาะมันเคว้งคว้างอยู่ตรงนั้นไม่ทราบว่าม
ันแย่ไม่รู้ทันว่าใจกำลังเคว้งคว้างอยู
่ค่ะอันนั้นรู้ทันว่ากำลังเคว้งคว้างแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจนปัจจุบันเนี่ย
สภาวะนั้นไม่สำคัญ
ค่ะ
อะไรก็ได้ให้รู้ทันจิตไหม
ค่ะค่ะคือที่ยังมีความลังเลสงสัยคือณตอนนี้เนี่ยถึงขั้นเดินปัญญาหรือยังหรือว่ายังอยู่ในขั้นแค
่รู้กายรู้ใจไม่เดินบ้างนะ
ค่ะ
ถ้าจิตเข้าฐานมันก็เดิน
ค่ะ
ถ้าจิตออกนอกก็ไม่เดิน
ตอนนี้จะเข้าใจเลยถึงความที่จิตไม่ตั้งมั่นเพราะว่าจิตจะวิ่งไปเกาะ
นั่นแหละ
พอวิ่งค่ะพอวิ่งไปเกาะเนี่ยมันจะมีจิตตัวนึงที่มาหลอกว่าถ้าเราไม่รู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันแปลว่าเรามันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นมันจะมีจุดของการเข้าไปคิดอยู่ช่วงนึงแล้วก็จะมารู้สึกตัว
ห้ามไม่ได้นะ
ใช่ค่ะ
ห้ามไม่ได้มันจะคิดแล้วห้ามไม่ได
้ค่ะ
ก็ฝึกดูไป
ค่ะก็ยัง
เห็นไหมมันทำงานได้เอง
เห็นค่ะ
ทำไมเราเห็นอนัตตารู้ไหม
ค่ะ
เราขี้โมโห
ใช่ค่ะ
พวกโทสะมากปัญญามาก
ค่ะ
พวกนี้จะเห็นอนัตตาเยอะ
ค่ะแต่จะเห็นอนัตตาโดยการเทียบเคียงจะเกิดขึ้นบ่อยโดยอัตโนมัติค่ะ
เบื้องต้นจะเทียบเคียงออกก่อนต่อไปเห็นของจริง
ค่ะ
หมดยัง
ค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ทุกวันทำในรูปแบบนะ
ทำค่ะ
ทำไปไม่หวังว่าจะดี
ค่ะ
แต่ทำ
ค่ะ
บูชาพระพุทธเจ้า
ค่ะ
นะใจจะได้มีกำลัง
ค่ะ
แล้วจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทัน
ค่ะ
จิตจะได้ตั้งมั่น
ค่ะ
ไม่ได้ห้ามเคลื่อนเคลื่อนได้แต่เคลื่อนเรารู้เอา
ค่ะแล้วตอนนี้ประคองแรงไหมคะ
ฮะ
หนูประคองแรงไหมคะ
ประคองสิ
ก็ขออนุญาตกราบ
แน่นไหม
ค่ะแน่นค่ะ
เออถ้าแน่นแปลว่าประคองสรุปง่ายๆนะ
ประคองก็รู้ว่าประคองค่ะแต่พอยิ่งรู้มันก็ยิ่งประคองใหญ่เลย
แล้วอยากหายรู้ว่าอยากยินร้ายแล้ว
ค่ะรู้ถึงการยินร้ายปัจจุบันคือรู้ถึงการยินร้าย
ยินดียินร้ายให้ได
้ค่ะก็ขออนุญาตกราบปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอริยบูชาค่ะ
สาธุนะพวกเราต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะเป็นต้นกำเนิดนำธรรมะมาให้เรา
แล้วก็ขอถือโอกาสสุดท้ายนี้เป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายทานที่มีผู้มานำมาถวายไว้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
โอ้หลวงพ่อเพิ่งเห็นว่าในตู้กระจกนั้นควรอีกเยอะเลย ไปก่อนนะธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะคุ้มครองเราจากความทุกข์จากความชั่วต้องรักษาศีลรักษาธรรมนะศีลธรรมถึงจะคุ้มครองเราอย่าให้เสียศีลเสียธรรมไปเสียอะไรก็ได้นะในโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยอย่าให้เสียศีลเสียธรรมไปได้สู้ตายนะ